Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František možno už v auguste pocestuje na Ukrajinu. Predseda SAS Richard Sulík sa má na budúci týždeň stretnúť s premiérom, aby sa rozprávali o situácii v koalícii. Demonštranti na Srí Lanke naďalej zostávajú v rezidenciách prezidenta a premiéra. Príjemné počúvanie nedeľného infolumenu želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher v rozhovore pre hlavný spravodajský program talianskej televízie uviedol, že po ceste pápeža Františka do Kanady sa začne pripravovať jeho návšteva Ukrajiny. Nie je podľa neho vylúčené, že František pôjde na Ukrajinu už v auguste. Hovorí, že pápež je veľmi presvedčený, že ak by mohol uskutočniť návštevu, mohlo by to mať aj pozitívne výsledky. Povedal, že pôjde na Ukrajinu a vždy prejavoval ochotu navštíviť Moskvu a stretnúť sa aj s ruskými predstaviteľmi. Pápež na ukrajinský ľud nezabudol ani po dnešnej modlitbe Anjel Pána.
Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino.
Obnovujem svoju blízkosť ukrajinskému ľudu, každodenne sužovanému brutálnymi útokmi, ktorých následky si odnášajú bežní ľudia. Modlím sa za všetky rodiny, najmä za obete, zranených a chorých. Modlím sa za starých ľudí a deti. Nech Boh ukáže cestu na skoncovanie s touto šialenou vojnou.
V dieceznej svätyni vo Veľkom Šariši už tento víkend začali sláviť odpust Panny Márie z hory Karmel. Škapuliarskej Panne Márii boli venované 2 dni v rámci aktuálneho duchovného programu. Ten vyvrcholil dnes do poludnia svetovou omšou na námestí, ktorú celebroval Jan Urban, riaditeľ, moderátor arcibiskupského úradu v Košiciach. Viac už Martin Ďurčo.
Program veľkošarišského odpustu sa začal už včera podvečer modlitbami, svätými omšami, príjmaním nových členov do bratstva svätého škapuliara či adoráciou za rodiny. Celkovo sa odpust stále teší veľkému záujmu nielen farníkov, ale aj pútnikov z okolia. Hovorí dekan, farár Jozef Pekár.
Tak sa tešíme, že sme mohli opätovne sláviť na vonkajšom priestranstve odpustovú slávnosť kosti Panny Márie z hory Karmel. A verím, že nebolo vnímať a cítiť úbytok veriacich, že prišli k Pane Márii Škapuliarskej poďakovať za všetko, čo sme dostali z jej ruky alebo skrze jej orodovanie od jej syna Ježiša Krista.
Kazateľom a hlavným celebrantom bol dnes riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach Jozef Urban. Ten vyzdvihol fenomén mariánskych pútnických miest. Spomenul však aj fakt, že mnohí si po pandémii na púte či do chrámov už cestu nevedia nájsť. A pritom práve mariánska úcta môže obnoviť aj vzťah k Bohu.
Keď budeme dôverovať Matke Božej a budeme sa utiekať pod jej ochranu, tak bezpečne dôjdeme k vrcholu dokonalosti, k Ježišovi Kristovi. Mária sa tak stane živým príkladom i vzorom v tom našom živote. Ako je matka dôležitá pre zdravý vývoj dieťaťa, tak je dôležitá aj Panna Mária pre zdravý vývoj, rast a napredovanie kresťana.
V deň sviatku Panny Márie Karmelskej, teda 16. júla, bude vo Veľkom Šariši slúžiť svätú omšu novokňaz Maroš Varga.
Fórum kresťanských inštitúcií pripravilo projekt s názvom Letný refresh. Nadväzuje na minuloročný projekt Leto so svätými. Spočíva v sérii povzbudení, ktoré záujemcovia môžu dostať do svojej mailovej schránky 3-krát do týždňa. Viac zisťovala Simona Gablíková.
Leto je ideálny čas na načerpanie síl, aby sme mali potom energiu kráčať ďalej. Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s tímom Deň rodiny sa rozhodli zorganizovať projekt Letný refresh. Hlavnú myšlienku prezradí Bernadeta Zacherová.
Letný refresh sme mali v hlave s mojou kolegynkou Dobrú z Baranovou z týmu Deň rodiny už dlhšie. Nemali sme síce hneď správny názov, ale vedeli sme, že na leto chceme niečo pripraviť. Letné obdobie je to práve na to, aby človek trochu spomalil a načerpal nové sily.
Všetkých záujemcov chcú podľa Bernadety Zacherovej previesť letom pomocou krátkych hesiel.
Citátmi či myšlienkami a pozvať ich uvažovať nad krásou stvoren, svedectvá na našim vzťahom k Bohu i k sebe navzájom.
Myšlienky posielajú na e-mail 3-krát týždenne, a to v pondelok, v stredu a v piatok.
Prihlásiť sa na odber môžu kedykoľvek na našej stránke www.deňrodiny.sk, kde keď sa trochu nižšie zrolujú, nájdu článok s odkazom na prihlásenie.
Krátke heslá nájdete aj na ich sociálnych sieťach Facebook a Instagram Deň rodiny.
Každoročne v druhú júlovú nedeľu slávi cirkev Nedeľu mora, deň modlitieb za námorníkov, rybárov a ich rodiny. Posolstvo na pripomenutie dôležitej práce viac ako milióna námorníkov po celom svete napísal prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Černý. Pripomenul, že v dôsledku celosvetovej pandémie uviazlo na palube viac ako 400 tisíc námorníkov, ktorí po skončení zmluvy nemohli opustiť loď a vrátiť sa domov k rodinám. Námorníkov pozdravil aj svätý otec František počas dnešnej modlitby Anjel Pána.
Dnes slávime Nedeľu mora. Pamätajme na všetkých námorníkov s úctou a uznaním za ich cennú službu, ako aj na kaplánov a dobrovoľníkov Stella Maris. Zverujem Pane Mári námorníkov uviaznutých vo vojnových oblastiach, aby sa mohli vrátiť domov.
Z týždňovej cesty po Konžskej demokratickej republike a Južného Sudánu sa včera vrátil do Ríma vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. V juhosudánskom hlavnom meste Džuba v závere svojej návštevy slavnostne požehnal základný kameň novej nunciatúry. Miestnym obyvateľom vyjadril blízkosť svätého otca a politikom jeho povzbudenie skutočne naplniť záväzky prijaté v mierových dohodách.
Domáce spravodajstvo.
So zemnými prácami na strategickom území Valaliky v okrese Košice okolie, kde má svoj nový závod postaviť automobilka Volvo, by sa malo začať ešte v tomto roku. Ako povedal konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, pozemok je potrebné vyrovnať a pripraviť pre investora. Podľa jeho slov viac ako 80% zmluv o výkupe pozemkov s ornou pôdou uzavreli s ich vlastníkmi dobrovoľne a rýchlo.
Tie, ktoré zatiaľ nie sú uzavreté, majú väčšinou problém, že sú buď viazané nejakými exekúciami alebo záložnými právami a musia byť vyvlastnené. Čiže po dobrovoľnom výkupe vlastne my sme zahájili proces vyvlastňovania tam, kde to bolo nevyhnutné. Musím povedať, že zatiaľ z celého množstva asi 1100 vlastníkov, s ktorými sme zmluvy uzavreli, odmietli z dôvodu nesúhlasu s cenou len 9, pričom 5 sú z jednej rodiny, čiže menej ako 1% je vlastne vyvlastňovaných z dôvodu nesúhlasu s cenou, ale znamená to, že majú možnosť obrátiť sa na súd a na súde sa potom domáhať vyššie ceny, čo budeme musieť samozrejme rešpektovať.
Firma, ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva, bude po scelení pozemkov pripravovať najmä zemné práce. Ešte predtým chce začať s realizáciou skrývky ornice. Predpokladá, že by k tomu mohlo dôjsť v mesiacoch október až november. Verejné obstarávanie na tieto práce je podľa slov Miloslava Dureca v záverečnej fáze.
Už dnes by sme v podstate veľké územia vedeli spracovávať. My momentálne ideme do povoľovacích procesov. Pozemok je veľký 311 hektárov, z ktorých asi 280 hektárov budeme potrebovať vyrovnať. Ukončujeme verejné obstarávanie na skrivku ornice, čiže my už veľmi rýchlo budeme mať pripravených dodávateľov, ktorí budú schopní to robiť. V auguste ukončujeme ten proces výkopu do tej miery, že už budeme vedieť lokality, kde môžeme s tou skrivkou ornice začať. Predpokladané, že vyňatie z pôdneho fondu a všetky povolenia by sme mali získať niekedy v tom najneskôr v októbri a začať s týmito prácami.
Miloslav Durec aj na základe doterajších prieskumov územia nepredpokladá, že by práce mohli predĺžiť zvláštne archeologické nálezy. Zaznamenali len pyrotechniku z druhej svetovej vojny.
Krátko z domova.
Predseda SAS Richard Sulík sa má na budúci týždeň stretnúť s premiérom, aby sa rozprávali o situácii v koalícii. Šéf liberálov hovorí, že pred dvoma dňami telefonoval aj s Borisom Kolárom. V oficiálnom liste, ktorý pošle SAS koaličným partnerom na budúci týždeň, nebudú len ich podmienky a odôvodnenie, ale aj to, ako by mohli sa ďalej posunúť. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík by si mohol pri odchode do opozície podľa sociologičky a bývalej premiérky Ivety Radičovej posilniť pozíciu, ak sa zvyšok koalície nerozhodne spolupracovať s fašistami. Uviedla to v diskusnej relácii Teatri v politike. Je však podľa nej potrebné uvedomiť si, dokedy to občan znesie. Oľano sa dištancovalo od podujatia oslavy zvrchovanosti Slovenska v Starej Bystrici. V pozvánke organizátori avizovali diskusiu Ďordia Gimešiho z Oľano s Ľubošom Blahom zo Smeru. Oľano tvrdí, že Smer podujatie zneužíva ako politický míting a že sa na ňom nezúčastní nikto z hnutia ani z poslaneckého klubu Oľano. Prostredníctvom viac ako 900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 365 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla tiež jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 297 pacientov. Mestu Prešov hrozí ekologická havária. Dlhodobým prehliadaním a neriešením problému s únikom solianky z vrtov v dobývacom priestore Prešov 1 Solivary zo strany štátu sa stav neustále zhoršuje. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová zvolala na mieste pracovné stretnutie, aby opäť upozornila na potrebu akútneho riešenia situácie. Podľa nej v dobývacom priestore dochádza k výtokom solianky z jednotlivých vrtov na povrch. Dobývací priestor sa navyše nachádza pri obytnej zóne, preto je nevyhnutné túto situáciu naliehavo a urgentne riešiť.
Ja som už aj v minulosti apelovala, bola som dvakrát u ministra životného prostredia, bola som za pánom premiérom Ficom a bola som dvakrát aj u pána prezidenta Kisku v tom čase, kde som celý elaborát, tak ako ho ukazoval pán poslanec Krajňák, odovzdala so všetkými štúdiami, so všetkými zisteniami, ktoré sme mali a žiadala som o okamžité riešenie. Prísľub bol, realita žiadna, potom pán predseda vlády Fico mi odkázal, že sa máme uchádzať v rámci eurofondov, zo životného prostredia, čo by sme aj veľmi radi, len mesto Prešov nie je oprávnený uchádzač, pretože nerastné bohatstvo patrí štátu, vrty patria súkromnej spoločnosti, ktorá sa nedá dohľadať a pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb. To znamená, ja ako štatutár mesta môžem upozorňovať na hrozbu, že je ohrozené život, zdravie a majetky občanov, ale nemám reálne páky to riešiť. Toto musí riešiť štát.
Viera Ježíková, ktorá bola v minulosti šéfkou ťažby, tvrdí, že na to, ako sa situácia bude vyvíjať, upozorňujú už od roku 2010. Vypracovali aj plán likvidácie vrtov.
Upozorňovali sme tiež, že to nie je len problém vytekania slanej vody, respektive tej solianky na povrch, kde sa ničí tá poľnohospodárska pôda a stekanie do potokov, kde zasa tie vodné toky dostávajú zabrať. Ale tu je problém napríklad aj ten, že môže prísť k deštrukcii nadložia, teda celého terénu, čo sa už raz stalo na tomto ložisku. A podobné deštrukcie nadložia boli aj na iných ložiskách, napríklad v Rumunsku, v Poľsku. Museli to riešiť a takisto aj tu môže dôjsť k ďalším závalom.
Inštitúcie ministerstva životného prostredia budú pripravené poskytnúť okamžitú súčinnosť v prípade potreby v súvislosti s riešením problému s vytekajúcou soľankou z vrtov v mestskej časti Prešova Solivár. Tvrdí to Enviro Resort, ktorý zároveň dodáva, že nie je v tejto veci kompetentný a dobývacie a banské priestory patria pod ministerstvo hospodárstva. Slováci sú hrdí na svoju prírodu a krásne, zdravé, husté lesy. Počas 21. ročníka Dňa stromu v lesníckom skanzene vo Vidrovskej doline pri Čiernom Balogu to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Zdôraznil, že za to vďačíme lesníkom, ktorí sa už viac ako 150 rokov starajú o zdravý vývoj lesa.
Žiaľ, v posledných rokoch sa lesníci dostali v mediálnom priestore do defenzívy a malá skupina pomýlených aktivistov ich dokonca vykresluje ako tých, ktorí drancujú lesy, ktorí ničia lesy. To nie je pravda. Lesníci sú pestovatelia lesa. Sú tí, ktorí sa starajú o biotopy, ktorí sa starajú o dobré životné podmienky aj živočíchov, ktoré sú chránené.
Minister upozornil aj na problémy s klimatickou zmenou, čo súvisí s prírodou, životným prostredím a práve zdravými lesmi, ktoré pri ich dobrom manažovaní podľa jeho slov pomôžu sa s ňou v budúcnosti vyrovnať. Podľa Vlčana spoločne s lesníkmi si osvojili myšlienku, že my dnes máme lesy požičané od svojich detí. Chce urobiť všetko pre nastavenie legislatívy tak, aby sa ciele Slovenska, ale aj ciele Európskej únie v ďalších rokoch plnili.
Správy zo sveta.
Pri ruskom raketovom útoku v Donetskej oblasti zahynulo najmenej 15 ľudí. Raketa zasiahla v meste Časiv Jar 5-poschodový obytný dom, ktorý sa zrútil. Potvrdených je aj 5 zranených. V sútinách môže byť podľa obyvateľov budovy ďalších asi 30 ľudí. Na mieste stále zasahujú záchranári, ktorí sa snažia v troskách domu nájsť ľudí, čo útok prežili, informuje Kristýna Hatarová.
K útoku v meste Časiv Jar došlo ešte včera vo večerných hodinách. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak nazval nálet ďalším teroristickým útokom. Rusko by preto podľa neho malo byť označené za štátneho sponzora terorizmu. Tamojší gubernátor Pavlo Kirilenko na sociálnej sieti Telegram spresnil, že ruská raketa zasiahla aj mesto Družkivka, ktoré sa nachádza v Donetskej oblasti za frontovou líniou. Ruské jednotky ostreľujú aj ďalšie populačné centrá v oblasti. Ukrajinci sa snažia brániť postupu ruských vojsk v oblasti Donbasu. Ruská armáda však intenzívne ostreľuje tamojšie mestá aj dediny z niekoľkých smerov. Americký inštitút pre výskum vojny uvádza, že Rusko chce anektovať Charkovskú oblasť a že jeho ambície presahujú Donbas. Intenzívne útoky v regióne potvrdilo vo svojom pravidelnom rannom hlásení aj britské ministerstvo obrany. Ruské delostrelectvo podľa neho pokračuje v ostreľovaní Sloviansku z dvoch oblastí, z okolia Iziumu a z Lisičansku. Aj ruské jednotky zaznamenali menší teritoriálny postup v okolí mesta Popasna. Strely vyslané z Iziumu sa zameriavajú na hlavnú cestu E40. Mať pod kontrolou práve túto cestu, ktorá spája Donetsk s Charkovom, je pre Rusko pravdepodobne dôležité v jeho snahe o ďalší postup v Donetskej oblasti.
Mimoriadny summit Európskej únie, ktorý pripravuje česká vláda začiatkom októbra v Prahe, bude prvým štartom nového konceptu širšej Európy. Uviedol to český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek. S týmto konceptom, známym aj ako Európske politické spoločenstvo, prišiel na jar francúzsky prezident Emmanuel Macron. Neformálny summit je naplánovaný na 6. a 7. októbra.
Zrejme, pokud sa samozrejme nezmení okolnosti, budú do Prahy zváni lídři celé řady zemí od Islandu po Ukrajinu a možná Gruzii, Arménii. To by měl být vlastně první start toho konceptu širší Evropy, tak jak byl debatován na poslední Evropské radě.
Podľa jeho slov bude stretnutie priestorom na debaty o Ukrajine a pomoci pre Ukrajinu, napríklad ako krátkodobo pomôcť jej rozpočtu. Prioritou českého predsedníctva je však pripraviť plán na rekonštrukciu Ukrajiny, ktorá by mala prebiehať po skončení ruskej agresie.
Tá celková pomoc Ukrajine bude muset byť společným dílem nejenom Evropské unie, ale také Spojených států, Kanady a dalších spřátelených zemí, ale Evropská unie by měla v tom procesu hrát klíčovou roli a lídři evropských států se musí dohodnout na způsobu, kterým bude Evropská unie podporovat Ukrajinu v budoucnu. Takže ta debata je nezbytná i na tom evropském fóru, na Evropské radě, ale současně se musí vést na těch dalších mezinárodních fórech.
Český minister ocenil v tejto súvislosti nedávnu konferenciu v Lugane, ktorá umožnila stretnutia s kľúčovými partnermi a tiež snahy, ktoré v tomto smere vyvíja skupina G7.
Krátko zo sveta.
Obilie z Ukrajiny sa nebude predávať v Poľsku, ale dovezie sa do Afriky a na Blízky východ. Povedal to poľský premiér Mateusz Morawiecki. Reagoval tak na správy niektorých médií, podľa ktorých sa poľskí poľnohospodári obávajú, že sa obilie z Ukrajiny objaví na poľskom trhu. Demonštranti na Srí Lanke naďalej zostávajú v rezidenciách prezidenta a premiéra a tvrdia, že neodídu, kým obaja politici neodstúpia. V metropole Colombo hliadkujú vojaci a ich veliteľ vyzval verejnosť, aby pomohla zaistiť poriadok. Srí Lančania protestujú proti hlbokej ekonomickej kríze, z ktorej vinia vládu. Doplňovacie parlamentné voľby v Japonsku vyhrala podľa projekcií vládnúca liberálno-demokratická strana. Na jej čele bol v minulosti bývalý premiér Shinzo Abe, ktorý v piatok zomrel pri atentáte. Atentátnik povedal, že jeho matka mala obrovský dar náboženskej organizácii, voči ktorej cítil nevraživosť a domnieval sa, že je spätá s Abem. Joe Biden chce v Saudskej Arábii posilniť partnerstvo rešpektujúce základné hodnoty. Americký prezident to uviedol pred budúco týždňovou cestou do krajiny v príspevku, ktorý zverejnil do Washington Post. Nemeckí konzervatívci z CDU-CSU v prieskumoch navyšujú náskok pred vládnymi stranami. Podľa posledného prieskumu pre Bild am Sonntag by ich volilo 28% ľudí, zelených 22% a sociálnych demokratov kancelára Olafa Scholza 19%. Rím zachvátil už štvrtý veľký požiar za posledný mesiac, tentoraz vo východnej štvrti. Oheň sa tam rozšíril na časť parku a niekoľko šrotovísk. Pozorovatelia sa domnievajú, že požiare boli v talianskej metropole založené úmyselne, aby poškodili samospráve a novému starostovi. Americká armáda prepustila zo svojich služieb generála vo výslužbe Garyho Valeského za tweet vyznievajúci kriticky voči prvej dáme Jill Bidenovej. Valesky reagoval na názor Bidenovej na potraty. Z armády Valesky odišiel v hodnosti generálporučíka a za účasť vo vojenských operáciách v Iraku získal striebornú medailu za statočnosť. Teraz pôsobil ako poradca členov armády v aktívnej službe.
Šport Rádia Lumen.
Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar je podľa talianského periodika Gazeta dello Sport blízko k prestupu do Paríža Saint-Germain. Za 27-ročného stopera milánskeho Interu má úradujúci francúzsky majster zaplatiť odstupné 65 miliónov eur. Transfer by mohli kluby uzavrieť už začiatkom budúceho týždňa. Funkcionári obidvoch klubov údajne absolvovali v priebehu piatka rokovania, na ktorých sa priblížili k dohode ohľadom výšky odstupného. Chelsea Londýn sa údajne dohodla s Manchesterom City na prestupe anglického futbalistu Sterlinga. Podľa informácií BBC.com zaplatia Londýnčania za 27-ročného krídelníka 50 miliónov libier vrátane bonusov. Sterling má podľa zdroja podpísať 5-ročnú zmluvu s opciou na ďalší rok. Aktuálne sa hrá finále vo Wimbledone medzi Novakom Djokovičom a Nikom Kyriosom. Srbský tenista a obhajca minuloročného víťazstva má šancu získať svoj 21. Grand Slamový titul. Pre Austrálčana Kyriosa je to premiéra vo finále Grand Slamového turnaja. Djokovič zatiaľ vyhráva 2-1 na sety. Slovenský tenista Norbert Gomboš prehral vo finále Antukového Challengeru v Salzburgu. V dnešnom súboji nestačil na Brazílčana Tiaga Monteira, podľahol mu 3-6, 6-7. Luxemburský cyklista Bob Jungels vyhral 9. etapu na Tour de France. Pretekár týmu AG Desar zaútočil v úniku vyše 60 km pred cieľom a do cieľa horskej etapy prišiel sám. V žltom drese zostal Slovinec Tadej Pogačar. Monacký pretekár Formuly 1 Charles Leclerc z týmu Ferrari vyhral dnes veľkú cenu Rakúska. Na druhom mieste skončil úradujúci majster sveta Max Verstappen na Red Bulle. Ten priebežne vedie aj celkové poradie. Pódium doplnil Brit Lewis Hamilton, ktorý ťažil z poruchy motora Leclercovho tímovho kolegu Carlosa Sainza.
Počasie.
Dnešné premenlivé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
Pondelok ešte stále taká premerlivá oblačnosť, viac na severe, menej na juhu. Na severe, keď budú zrážky, tak už sa tak ochladilo, že pripúšťam, že na hrebeňoch Tatier by mohli padať aj snehové vločky. To je možno trošku prekvapujúce, ale tak v horských dolinách predpokladám, že zajtra ráno môže byť teplota len okolo 5 alebo len 4 stupne. Takže medardová kvapka sa už prejavuje aj takýmto spôsobom, lebo doteraz toho veľa neukázala, ale to neznamená, že musí len pršať. Medardová kvapka sa výraznejšie prejavuje práve s tým ochladením, ktoré takto v tomto čase prichádza. Maximálna teplota na pondelok hovorí, že stále len do 25, ani 25 asi nebude.
V rámci dnešnej večernej relácie Karmel vám ponúkneme záznam diskusie Cirkev a Slovensko 2030. Hosťami boli generálny vikár žilinskej diecézy Martin Kramara a kapucín Ján Macej. Rádio Lumen si nalaďte o 8:30. Infolumen dnes vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.